Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, din nou la întâlnirea noastră de fiecare joi. Întâlnirea bunicilor este din ce în ce mai largă și mai așteptată, pentru că toată familia este binevenită. V-am promis că vă vom ține la curent cu ce se întâmplă și la Clubul Bunicilor. Da, celor care nu sunt în București, trebuie să le spunem, pentru că le-am promis acest lucru și mai ales din dorința de a impulsiona, să se organizeze și ei și să se adune. 2, 3, 4 familii de bunici. Și uite așa se formează un club al bunicilor. Așa cum v-am spus și în emisiunea trecută, i-am invitat pe Madi și pe Cristian Voicu. Bine ați venit, bine ați revenit.
Bine v-am regăsit.
Familia este atât de importantă și în contextul binecuvântărilor lăsate de Dumnezeu în familie, vom vorbi și despre subiectul pe care l-am avut la întâlnirea noastră de la Clubul Bunicilor și vă vom mai povesti, dragi prieteni, ce aventuri am avut noi duminica trecută într-o excursie la Predeal. Ne-am luat la trântă cu frigul, cu gerul și cu zăpada și a ieșit o minune de drumeție. Dar despre asta puțin mai târziu. Domnule pastor Voicu, care a fost subiectul întâlnirii noastre? A fost un subiect foarte, foarte important. Să ne întoarcem puțin în timp și să ne reamintim.
Deci așa cum ne-am propus în ocaziile trecute, din plănuirea noastră, Clubul Bunicilor, am socotit potrivit ca de fiecare dată să avem ceva inedit și folositor. De data aceasta am avut invitat o doamnă foarte simpatică, cunoscută de noi, pe doamna Dana Bordeanu, jurist, avocat, care ne-a vorbit foarte frumos
și la obiect,
despre importanța deciziilor, cât de importantă este să iei o decizie. Adică, practic, e o discuție pe care noi o avem de multă vreme în ce privește capitolul alegere. Noi avem de făcut alegeri pe tot parcursul vieții. Surprinzător este că atunci când ajungi la a treia etapă a vieții, deci e perioada pensionării, a trăirii ca bunic, când familia este lărgită, când deja ai copii, ai nepoți, deci ai putea să spui că ești un soi de șef de trib, ai de luat foarte multe decizii. Decizii pentru tine, dar și pentru alții. Pentru alții în sensul că ceea ce te hotărăști pentru tine, da, are importanță pentru alții.
Le ușurează sau nu viața
le
lor?
Le ușurează sau, mai este și încă un alt aspect, tu îi poți influența prin exemplul tău personal. Adică în momentul în care iei o decizie bună cu efecte pozitive, acest lucru îi va ajuta pe ei să gândească foarte serios ce înseamnă înțelepciunea, ce bunic înțelept avem, ce tată sau mamă bună și cu o gândire largă și pozitivă. Deci paleta este foarte largă,
foarte largă
în ce privește efectul, poate că nici nu-l cuprindem de la prima vedere. Ce este foarte important este faptul că deciziile pe care noi le luăm de-a lungul vieții și mai ales în ultima parte a vieții, ele se vor răsfrânge asupra noastră din punct de vedere spiritual, din punct de vedere mental, material, socio-relațional, dar și din punct de vedere fizic. Practic, bunăstarea noastră depinde de modul în care noi ne plănuim viața, dar acest plan depinde de deciziile pe care le luăm. E adevărat. Unele decizii, am putea să le numim decizii capitale, care poate nu sunt atât de multe la număr, nu sunt cantitative, dar calitative, pentru că înseamnă foarte mult, știu eu, și s-a vorbit despre modul în care dau o semnătură cu la casă, la banii care ia.
Moștenire, sau, în general.
Moștenire, da. Atunci când ai mai mulți copii, modul în care echilibrezi relațiile dintre tine și ei, ca apoi ei să rămână frați în continuare. foarte importantă temă. La toată lumea de acolo le-a plăcut, s-au pus întrebări semnificative, adevărat că unii vreau să pună și întrebări particulare, dar sfatul este ca atunci când nu te descurci
să te duci la un specialist.
Te duci la un specialist.
Absolut, avocații
și
pentru asta.
Și acest lucru este valabil în domeniul legislativ, cum a fost doamna avocat, dar noi am mai vorbit cu ocazii trecute în ce privește, să zicem, sănătatea noastră. Uh-huh. Trebuie să te duci la medic. Medicul tău de familie, care îl putem numi medicul curant, dar de acolo te duci la specialist. Acum nu devii un hipocondru speriat de boală și toată ziua bună ziua ești la medic. Asta este o extremă. Dar poate să fie și o extremă atunci când iei decizia, lasă domne, nu mă duc la niciun medic, nu mă duc nici la avocat, mă descurc eu. Și când o faci după ureche, înseamnă, noi am constatat, s-a concluzionat că asta este o decizie mai puțin bună, să nu-i spunem altfel.
Absolut.
Da.
Absolut.
Importanța luării deciziilor.
Cred că poate fi și momentul potrivit să le adresăm o primă întrebare ascultătorilor noștri. Care este cea mai importantă decizie pe care ați luat-o acum la vârsta a treia? Care este prima cea mai importantă decizie? Pentru că pot fi multe decizii, dar prima cea mai importantă decizie din ultima vreme, acum la vârsta a treia. Este adevărat că au fost foarte multe întrebări vizând cadrul juridic. Cum să facem dacă vindem o casă, cum s-o vindem, s-o lăsăm moștenire, s-o donații. Au fost foarte multe discuții și foarte multe întrebări la care Dana Bordeanu a răspuns foarte bine. Însă aș lărgi puțin cadrul deciziilor, pentru că dacă în tinerețe ai timp să-ți schimbi viața, să schimbi hotărârea, să schimbi pur și simplu, schimbi și profesia, schimbi pentru că ești tânăr și ești puternic și poți să faci. La vârsta noastră, aceste schimbări sunt mult mai puține și de cele mai multe ori dureroase. De aceea trebuie să fim foarte calculați atunci când luăm o decizie, o decizie de viață. O decizie care ne influențează viața, așa cum ați spus, nouă, dar și familiilor noastre.
Deci, ca întotdeauna, pe parcursul vieții, în luarea deciziilor, sunt mai multe elemente care concurează. Se pare că în natura noastră umană, partea emoțională joacă un rol foarte important și ne cam împinge de a lua decizii pripite, nejudecate cum trebuie. De aceea, din punct de vedere, să zicem noi, religios sau spiritual, cei care au încredere în Dumnezeu, știu să se roage, știu să studieze Biblia, un mare avantaj, că ei au momentul de meditație când pun problema înaintea lui Dumnezeu. Doamne, cum să procedez? E o problemă semnificativă. Doamne, dă-mi înțelepciune. Și eu cred personal că Dumnezeu îi poate da îndemnul să ia legătura cu cineva care e mai priceput, că Dumnezeu
specialistul,
știe,
spunem
specialistul,
noi.
Da. Poate să ducă la pastor, poate să ducă la un prezbiter, la un bătrân din biserică sau la unul care știe că este priceput, mai tânăr. Măi, uite, am și eu o problemă. Asta să zicem în cadrul acesta, celor care au Biblia și au credința și au clubul lor, să zicem noi în ghilimele, grupa de prieteni din biserică.
Hai să-i spunem familia creștină.
Bine, pentru familia creștină.
Discutăm în contextul familiei.
Da, familia creștină. Deci este familia lărgită. Mm-hmm. Pentru că găsești acolo. Sunt membri din familia ta care țin la tine și te ajută. Dar foarte important este să te adresezi. Deci fie că ești la biserică, fie că nu ești la biserică, trebuie să-ți găsești locul tău, clubul tău, prietenii tăi, acea familie lărgită, medicul de familie. Eu cred că este o parte din familia, el știe tot ce este vorba românii.
Știe mai bine decât ceilalți.
Da.
Te cunoaște mai bine.
Și te sfătuiești cu el și el poate are o idee. Ce mi-a plăcut foarte mult în dezbaterea noastră a fost ideea că atunci când tu trebuie să iei o decizie mai mică sau mai mare, normal că la cea mare este imperios necesar, dar indiferent, comunică, discută, fă un dialog, cercetarea să fie lărgită, nu lua hotărârea rapid, lasă ca timpul să treacă. Și dacă mai și crezi în Dumnezeu, te și rogi și lași ca Dumnezeu să-ți deschidă o perspectivă bună, să spui, Doamne, dacă nu-i după planul tău, împiedică tu. Domnul ne dă înțelepciune să știm să spunem cuvintele potrivite. Atunci chiar poți să iei o decizie cuvenită, cântărită și bine reglată, în funcție de toți termenii, să știi despre ce e vorba. Nu cred că ar fi rău să pui mâna pe creion și pe hârtie și să-ți faci notițe. Ia să vedem punctul 1, punctul 2, punctul 3, să nu le uit. Ia să mai lăs aici la pritocit și poate apare și punctul 4 și 5. După ce ai o informare potrivită asupra situației, atunci te gândești cam în ce parte să o iei.
Foarte importantă. Eu, jurnalist fiind, spun documentare. Documentare, mă documentez sigur asupra subiectului și după aia analizez. Doamna Voicu, spuneți-mi, în legătură cu deciziile, luați greu o decizie și se întâmplă ca, dar înainte de întrebare, avem pe cineva în direct. Bine ați venit în emisiunea noastră!
Bine v-am regăsit! Vreau să spun de hotărârea care am luat-o eu așa intensivă, așa, foarte pornită.
Așa.
Să nu, cu toate că am o vârstă. Să nu mai iau medicamente. Eu am constatat și am citit de pe internet că medicamentele sunt o travă și așa, și să trec pe medicamente naturiste. Și pentru asta m-a dus la doamna doctor și am zis ideea mea și a zis nu-i bine. Nu-i bine, asta trebuia să o faci, să iei naturistic când aveai 20 de ani.
Așa.
Că atunci când aveai 20 de ani, puteai să te pregătești pentru vârsta care o ai acum. Mai uite-te și în buletin să vezi ce vârstă ai. Și medicamentele astea care le iei, cu toate că unii spun că sunt așa, că sunt
nu
așa.
Nu unii, este adevărat. E adevărat. Au și efecte secundare, au și efecte negative, dar să nu contestăm efectul lor benefic asupra afecțiunii pe care o aveți. Foarte bine v-a spus medicul.
Așa au zis, că ea nu te vindică. Deci ele nu te vindică, dar te mențin ca să nu se agraveze starea ta de sănătate.
Absolut.
Și am zis, uite ce înseamnă hotărâri pe care le iei tu și stai așa și zici că sunt cele mai bune, dar tu întâi și mai întreabă pe cineva. Că numai tu o idee singură.
Foarte nu, bine ați făcut.
Că nu-i pe tema dumneavoastră juridică, dar...
Nu, dar nu este pe temă juridică. Nu, nu, noi am povestit ce am discutat la Clubul așa Bunicilor, da. Dar vorbim despre decizii și este o decizie foarte bună pe care ați luat-o să mergeți la medicul de familie și să-l întrebați înainte de a vă scoate medicamentele, mai ales pentru tensiune sau pentru cardiace, în general, medicamentele cardiace care pot provoca, lipsa lor pot provoca adevărate...
Acum am eu flebita, care dacă nu iau sindromul, se întâmplă câte minuni. Și uite, am zis că nu trebuie să fii chiar așa pornit prin niște probleme, pentru că nu, nici nu le controlezi, nici nu le știi. Dar e așa și mergi și să...
Vă mulțumim foarte mult, vă mulțumim pentru ceea ce ne-ați spus. Foarte important. E adevărat, medicamentele naturiste sunt foarte bune, dar ca prevenție. Le iei înainte de a fi afectat de ceva. Ajuți, da, e adevărat, când ești trăcit, un ceai de ghimbir cu lămâie, sporești cantitatea de vitamina C pe care trebuie să o ai ca să-ți crească puterea organismului de a lupta, dar asta nu înseamnă că dacă ai ajuns într-o formă mai gravă, nu te duci la medic și nu iei medicamente. Foarte bună această decizie de a merge și a întreba specialistul, fie că este medic, fie că este avocat, fie că este arhitect dacă vrem să ne cumpărăm o casă. Nu să ne facem o casă. Nu ne apucăm noi, că nu așa ne place. Vă întrebam dacă luați ușor decizii și dacă se întâmplă ca decizia pe care ați luat-o în gândul dumneavoastră poate fi ușor schimbată de familie, de soț, de fete, de, în general, de familie.
Vedeți că deciziile sunt de mai multe feluri. Ele pot afecta diferite zone ale vieții. Când e vorba de o decizie personală care mă afectează doar pe mine și nu se intersectează deloc cu cei din jurul meu...
Nu-i afectează.
nu-i afectează, atunci nu e atât de greu să iau decizia.
Hai să le dăm și un exemplu ascultătorilor noștri. Dacă ar fi să vă hotărâți să vă tundeți, de exemplu, ceva care ține doar de latura personală.
Da, este o hotărâre destul de simplă, de simplu de luat.
Da, s-ar putea să nu-i placă
soțului. Și aici, da, și aici este problemă că nu mă tund doar pentru mine. Dar când e vorba de decizii care îl afectează pe soțul meu, care afectează copiii mei sau afectează ca influență pe cei din jurul meu, atunci mă gândesc foarte bine ce să fac, cum, ce decizie să iau în așa fel încât să nu afectez în mod negativ pe cei din jurul meu. Și aici intervine sfătuirea. Te sfătuiești cu soțul, te sfătuiești cu soția, cu copilul.
Și pe copii întrebăm, luăm la sfatul nostru?
Pentru că ei fac parte din viața noastră. Ca părinți, ca bunici, copiii, nepoții sunt parte din noi până la urmă și noi avem o responsabilitate față de ei. Nu ne gândim doar la binele nostru. Din moment ce un om a devenit părinte, se gândește mai puțin la binele lui și mai mult la binele copilului lui. Și așa rămânem până când, chiar dacă...
Punem punct.
Punem punct. Și din cauza aceasta trebuie să fim foarte, foarte atenți cu hotărârile. Ce n-am amintit este, și un lucru foarte important, pentru hotărârea care o iau în dreptul meu și nu afectează pe nimeni decât pe mine, și pentru hotărârile, și mai ales pentru hotărârile care afectează pe cei din jurul meu, cel mai bun sfătuitor în luare de hotărâri este Dumnezeu. Ne rugăm la Dumnezeu, îi predăm problema lui, vedem ce are de spus Dumnezeu în această problemă, studiind din cuvântul lui, cercetând cazurile pe care el ni le prezintă în cuvântul lui Dumnezeu și ne lăsăm mintea și sufletul sub influența Duhului Sfânt, care ne poate vorbi chiar direct în momente când trebuie să luăm decizii importante pentru viața noastră, chiar și în cele mărunte ne putem lăsa influențați de Dumnezeu.
Absolut.
Dar cu atât mai mult trebuie să-L căutăm pe Dumnezeu atunci când noi avem de luat hotărâri importante pentru viața noastră și celor din jurul nostru.
Vă dau exemplu de decizie. O decizie care privește familia. Mama merge la medic și se spune că are un cancer avansat cu metastaze, n-a avut niciun semn, pentru că așa este acum, atât este de perfid diavolul și ne doboară fără niciun semn. Și se gândește, dacă este așa și nu voi suferi decât foarte puțin la sfârșit, de ce să-mi încarc familia, să le spun ce este de făcut, ce am pățit și ce urmează să se întâmple? Mai bine mergem așa, ei sunt fericiți, copiii sunt mari, au problemele lor, sunt la liceu, soțul are un job bun, ar trebui să renunțe, ar fi o povară pentru familia mea. Ce să facă această femeie? Să-și ducă boala singură sau să vorbească cu familia? Ce decizie să ia?
Da, într-adevăr, e o situație dificilă. Și poate că persoana respectivă în cauză se gândește la bunăstarea celor din jurul ei.
Sufletească, mai ales, la liniștea sufletească.
Și știu, eu sunt crezi în stres. Însă va trebui această persoană să gândească nu pe termen scurt, ci pe termen mediu și lung. Pentru că această boală, fiind perfidă și cu implicații majore la nivelul bunăstării familiilor, nu este foarte ușor de a lua o decizie singur, fără ca cei din jurul tău să știe din vreme ceea ce tot vor afla mai târziu. Adică trebuie gândit așa, decizia de acum eu o iau pentru binele lor, dar acest bine ar putea să fie judecat de ei că a fost în detrimentul lor. Ei mai târziu ar putea să spună, de ce nu ne-ai spus? Și s-ar putea ca ei să aibă dreptate. De ce? Într-un fel poți să duci boala împreună cu ceilalți, când toți se roagă, când ei sar în ajutorul tău și știu că ai nevoie de susținere. Deci tu, pe lângă faptul că ai boala și duci povara bolii, tu va trebui acum să duci și povara faptului că trebuie să maschezi. Că la un moment dat ești mai obosit, la un moment dat ai dureri, la un moment dat ești deprimat și duci lupta singur, care n-ar trebui să o duci singur. Vezi, cred că este o decizie unilaterală care, în primul rând, ar trebui să o duci înaintea lui Dumnezeu. Doamne, ce să fac? Cred că zona aceasta s-ar numi zona dilemelor. Ce să fac mai bine? Dacă o iau în dreapta e rău, dacă o iau în stânga tot rău. Și atunci sfatul lui Dumnezeu cred că este cel mai bun. Cred de asemenea că în asemenea situații bine ar fi să te sfătuiești cu o persoană neutră, nu din familia ta, de la biserică, medicul tău de familie, ai pe cineva în care să ai încredere. Ce să fac? Uite, e o situație. Mă gândesc să nu spun celor din familia mea. Un sfat de acolo, unul din altă parte, și mai ales amprenta inspirației lui Dumnezeu, ar putea să deturneze un plan simplist. Din punctul meu de vedere, cred că în asemenea situații bine e ca familia să fie informată. E adevărat, în niște condiții bine gândite, dar să fie informat. Eu, uite, de exemplu, aș gândi că această comunicare ar putea să fie făcută în cadrul unei întâlniri spirituale. Îi pregătesc pe copiii mei, pe soțul meu, pe soția mea, din vreme. Ne rugăm, pregătim și la un moment dat vreau să vă spun ceva. V-am pregătit, am vorbit cu Domnul, Domnul mi-a dat tărie, dar și voi trebuie să știți, pentru că și voi sunteți implicați și știu că va fi greu și pentru voi, dar eu am curaj și cred că putem să mergem mai departe împreună. Cred că experiența aceasta este experiența noastră a tuturor. Nu vreau să vă împovărez, vreau să duc lupta mai departe, dar am nevoie de rugăciunea voastră. Eu nu cred că ceilalți ar primi acest lucru, ar fi un șoc. Dar îndemnul meu de a-i îndrepta, să le îndrept atenția către Dumnezeu, s-ar putea să fie chiar o ocazie de întărire spirituală a tuturor.
Eu am sfătuit-o să vorbească în prima fază cu soțul. Știu că se înțeleg foarte bine și soțul poate ajuta și împreună îi mai pot feri pe copiii care sunt la o vârstă foarte tulbure și foarte sunt foarte crispați în privința hotărârilor pe care le pot lua copiii la vârsta aceasta. Dar împreună cu soțul, da, dar să eu știu dacă nu se mai uită la mine, dacă sunt problemele femeilor care se văd bolnave și dacă mă va părăsi, nu te va părăsi. Dacă amândoi îl iubiți pe Dumnezeu, nu are cum să se întâmple așa ceva. Puneți problema în așa fel încât să nu existe nici măcar gândul, dimpotrivă. Și așa s-a întâmplat, legătura lor a fost și mai strânsă. Și nici acum copiii, pentru că este un caz real, nici acum copiii încă nu știu. Doi sunt în străinătate și unul este plecat mai departe, dar în țară, dar încă nu știu și cât timp pot duce în picioare această problemă, au de gând să meargă mână de mână și singuri. Apoi își vor anunța și copiii când va fi momentul.
Sunt decizii, domnul, să le dea înțelepciune.
Sunt decizii greu de luat.
Exact, și această decizie poate să aibă două tăișuri, să fie bine acum, că nu îi deranjează pe copii, nu îi tulbură, însă șocul tot va veni la un moment dat dacă nu va reuși să înfrângă boala. Și atunci copiii vor fi mult mai frustrați că n-au știut decât dacă ar fi știut mai devreme. Pentru că atunci când nu mai ai persoana iubită, te gândești, poate dacă știam mai înainte, o vizita mai des, și pentru ea și pentru mine.
Deci să-mi las școala, da, sunt niște probleme în familie. Sigur. Să-și lase școala, să întrerupă școala, să vină să stea. Deocamdată nu are nevoie de îngrijiri de genul acesta și se descurcă cu soțul. Da, fiecare familie are specificul ei.
Exact.
Și fiecare familie, dacă îl are pe Dumnezeu, atunci are rezolvarea tuturor problemelor. Vorbim despre familie în contextul bucuriei de a avea o familie. Noi excludem pe cei singuri, pentru că în realitate nu sunt singuri.
Nu sunt singuri.
Îl au pe Dumnezeu și au marea familie a bisericii. Dacă fac parte dintr-o biserică, atunci sunt fericiți. Și în acest context, noi, de fapt dumneavoastră, ați pus la cale ca familia bunicilor, împreună cu cei mai tineri care vor să se alăture, să facă o excursie. Și așa ați tocmit autocarul și ați organizat, ați făcut liste și și pentru asta vă mulțumim încă o dată, v-ați ocupat de toate detaliile. Și duminica trecută am fost la Predeal.
Da, cred că a fost o ocazie fericită. Noi ne-am simțit foarte, foarte bine. Normal că întotdeauna sunt și momente dificile legate de decizii. Deci nici nu știți câte telefoane am primit ca să amânăm excursia, pentru că este ger afară. Și a trebuit pe fiecare să lămuresc, să spun, uitați, nu este nicio problemă, m-am uitat, nu este atât de ger acolo, să fie soare, să fie frumos.
Și chiar așa a fost.
Da. Au revenit din nou, dar totuși este ger afară și n-ar fi bine să, că noi mai suntem mai bătrâni, n-are nimic, uitați, mergeți cu încredere înainte. Și până la urmă toată istoria s-a terminat într-un mod, vorba englezului, happy end, foarte frumos. Am avut o zi superbă. Mie personal îmi place natura de iarnă la munte, cu zăpadă și mai ales cu soare. Exact ce mi-am dorit, asta am găsit. Am fost și într-un loc, într-un peisaj superb, la cabana Trei Brazi, unde se văd toți munții de jur împrejur. Și chiar a fost o ocazie fericită prin faptul că, așa cum ați amintit, am fost și cei de vârsta a treia și cei de vârsta a doua și cei de vârsta primă. Am avut și copii cu noi. Deci a fost efectiv o familie. Și ne-am simțit cu toții foarte, foarte bine. În autocar am cântat, am vorbit, am discutat, am socializat. Nu vă spun, la întoarcere a fost o minune, toată lumea râdea și toată lumea era încântată, cu toată oboseala că am alergat, ne-am dat cu sania, ne-am plimbat pe acolo, obosiți, dar fericiți. Și ultimul gând a fost, când ne ducem data viitoare, când mai organizați? Deci până la urmă vedeți că ocaziile acestea
Îi leagă pe oameni.
Leagă pe oameni și ne creează o stare sufletească de excepție. Așa cum spun medicii, endorfinele își dau drumul și te simți în al șaptelea cer și natura aceea feerică. Vă faceți aminte că unii dintre noi am făcut drumeție, unii s-au dat pe sani și alții
fiecare în momentul, după puterea pe care a avut-o.
Descârțitul acea zăpezii sub ocanc, a fost o zăpadă superbă.
Plimbarea prin pădure, eu am spus că a fost
frumos,
cea mai frumoasă.
Atât de minunat. Și au fost un grup înaintea noastră, noi am fost cu un alt grup. Toți au fost fericiți. De ce? Eu am așa câteva explicații. În primul rând, atunci când te duci în natură, iarna, vara, oricând, parcă legătura ta cu creația lui Dumnezeu este mai reală, te întărește, pentru că noi facem parte din creația lui Dumnezeu. Vorba țăranului, atunci când, știu eu, te uiți noaptea la cer, parcă îl vezi pe Dumnezeu. În natură te apropie de Dumnezeu. Natura îți creează o stare bună. Și dacă ești într-un grup minunat de oameni, atunci ești chiar fericit, pentru că relaționezi și simți că oamenii aceia te iubesc, te prețuiesc, poți să ajuți pe unul, comunici. E un dialog permanent pentru că îți acorzi timp. Chiar cred că este ocazii fericite când putem să luăm decizii. Familia noastră cu o altă familie, ne urcăm într-o mașină și ne ducem, sau foarte frumos organizăm o plecare cu autocarul din timp, să nu fie cu piedici, cu o lună jumătate înainte strângem bănișorii și într-o excursie de genul acesta chiar sunt momente fericite.
Aș vrea să vă încurajez, dragi prieteni, să nu considerați vârsta un obstacol, pentru că nu este. Am văzut, au fost în excursie și oameni care abia urcau scările autocarului, urcau două scări și se opreau să se odihnească, dar au fost în excursie. Au stat la soare pe o bancă, au făcut iar câțiva pași, iar se așezau la soare. Există posibilitatea de a face mișcare în orice situație pentru fiecare. Și dacă spuneți că nu-i cunoașteți, eu nu am cunoscut decât foarte puțină lume. Dar m-am simțit foarte bine cu toți, pentru că este un alt spirit. Altfel deschizi ochii și altfel zâmbești, altfel stai lângă niște oameni care fac același lucru pe care îl faci și tu.
Ce mi-a plăcut foarte mult în această excursie, pentru că s-a făcut publicitate și în emisiunile radio, în cadrul acestei excursii am avut 10 musafiri. De 10 persoane care nu făceau parte din grupul nostru de la biserică. Unii dintre ei mai cunoșteau, pentru că mai aveau rude, dar cel puțin 4 persoane erau pentru prima dată. E, vă spun, am comunicat cu aceste persoane și au fost fericite. Zice, așa grup, așa de bine ne-am simțit, excepțional, oricând mai organizați să ne anunțați și pe noi. Asta ce înseamnă? Că atunci când un grup este bine echipat și pleci cu Dumnezeu înainte, oricine se simte bine.
Absolut.
Da. Mă încântă acest lucru. Simțirea asta împreună, suntem prieteni, putem comunica, avem atâtea lucruri în comun, dar nu mă cunosc cu dumneata, nu contează. Noi avem atâtea lucruri.
Vorbim despre lucrurile care ne unesc.
Ne unesc.
Care ne interesează pe noi, pe fiecare.
Da. Și nu vă spun ce frumos comunicau acolo în autocar unii cu alții, extraordinar. Numai zâmbet și bucurie. Chiar a fost o ocazie reușită.
Când am coborât din autocar, asta le spun ascultătorilor, când am coborât și am spus bună seara, la revedere, atâția ochi veseli am văzut peste, ridicându-se peste scaune, încât pur și simplu am fost încântată și mi-am dat seama că a fost un lucru foarte, foarte bun. Să nu mai spuneți la fel încă un lucru, că costă mult și nu avem bani. Nu, dacă vă hotărâți din timp, bănișorii pentru transport, atât vă trebuie, pentru autocar. În rest, ceea ce ați fi mâncat acasă, puteți lua un bocceluță și mâncați două mese să aveți pe drum, fără niciun fel fructe la o masă și încă ceva, două sandvișuri cu ce aveți dumneavoastră acasă, nu este niciun fel de problemă, pentru că nimeni nu se uită în punga celuilalt, care vrea, se duce să mănânce la restaurant, care nu mănâncă din ce a adus acasă, fără niciun fel de problemă. Încă cred că este mai plăcut să mănânce toți, dacă timpul ar fi permis să fie mai cald.
Cred că problema cu mâncarea la munte, cel puțin ce mi se întâmplă mie, datorită respirației abundente cu oxigen, cu ozon.
Nici nu ai nevoie de prea mult.
Nu prea am nevoie de atâta mâncare. Deci am plecat, am mâncat în mașină două sandvișuri și n-am mai mâncat până acasă, nu mi-a mai fost foame. Acasă am luat ceva și am gustat și asta a fost mâncare. Și m-am simțit excelent. Și același lucru l-am auzit și la alții. Și mai este încă o problemă. La ora actuală, sistemul turismului românesc s-a dezvoltat la un nivel peste medie, zic eu. Din ce cauză? Te poți duce în restaurant și poți găsi la prețuri modice chiar mâncăruri pe care le poate consuma oricine. Eu, de exemplu, sunt vegetarian, eu nu mănânc carne. Deci găsești să te hrănești, sigur, ceea ce acum câtva timp nu prea găseai. Puține produse fără carne. Acum chiar găsești. Deci s-au specializat, au observat că deja sunt
asta
clienți.
Asta este cererea.
Da, asta este cererea. Și chiar poți să găsi la prețuri convenabile. Deci nu este chiar atât de complicat. Și persoana care totuși chiar are o problemă financiară, cum ați spus, mâncarea de acasă,
sigur,
o ia în sacoșică și...
Fără niciun fel de problemă. Doar să vrem. Îl voi ruga pe colegul meu, Valentin Bogdan, să găsească una dintre piesele mele preferate, Binecuvântă pe Domnul, interpretată de Ioana Pipelea, și Vom trece și la o altă problemă pe care trebuie să o discutăm, dar nu alta. De fapt, vom continua, pentru că am vorbit despre ce am făcut în contextul familiei bunicilor. Vom rămâne tot la familie. Rămâneți cu noi! Am revenit în direct, dragi prieteni, și aș vrea să vă citesc o frază care sigur vă va face să fiți emoționați. Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie, pe egalitatea acestora și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor. Este o formulare fericită. O formulare pe care ne-am dori să o auzim și să fie susținută și să fie aplicată. Familia nu este un alt stil de viață, nu este un simplu contract sau doar un parteneriat social, ci o instituție afirmată și binecuvântată de Dumnezeu în Eden. Orice abatere și interpretare abuzivă a conceptului original de familie implică nu doar o afectare a voinței lui Dumnezeu, ci și un atentat asupra viitorului umanității. Omul a fost făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască, și după ce i-a binecuvântat, Dumnezeu le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Găsim scris în Geneza, capitolul 1. Instituția căsătoriei, așa cum o vede biserica noastră, nu slujește doar unității sufletești, satisfacției sexuale sau protejării sociale și patrimoniale, ci oferă un cadru potrivit pentru înmulțirea și perpetuarea familiei umane. Solicitarea este în acord, solicitarea bisericii noastre și a noastră în general, este în acord atât cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, cât și cu Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care operează în mod intenționat cu noțiunea de bărbat și femeie, nu cu cea de soți, în ceea ce privește recunoașterea dreptului la căsătorie și consacrarea dreptului de a întemeia o familie. Deși, foarte important aici, dragi prieteni, ascultători, vă rog să fiți foarte atenți, deși respectăm opiniile celor care pot gândi diferit, deși credem că toți oamenii, indiferent de rasă, de sex sau de orientare sexuală, sunt copiii lui Dumnezeu și trebuie tratați cu politețe, înțelegere și o dragoste ca a lui Hristos, ne reafirmăm convingerea că societatea are ca bază familia și că sănătatea și prosperitatea societății în care trăim este direct legată de utilizarea corectă a conceptului original de familie, la fel cum bunăstarea corpului este dată de funcționarea corectă a inimii. Ce părere aveți despre valul de discuții care s-au iscat? Noi, practic, trebuie să fim pregătiți ca în momentul în care se dă liber la semnături, toți cei care dorim sănătatea familiei umane, care dorim sănătatea viitorului familiei umane, pentru că este vorba aici despre copii, despre educația copiilor, ei au primii de suferit, toți cei care ne dorim acest lucru să semnăm și să ajutăm, mulți fiind, să se schimbe legea în așa fel încât să nu existe dubii. Nu există parteneri. Există un bărbat și o femeie la întemeierea unei căsătorii, la întemeierea familiei.
Deci este o discuție serioasă și discuția aceasta este dusă într-un unghi foarte ascuțit și nepotrivit, pentru că există un lobby foarte puternic din partea unora care doresc ca în actele supreme ale națiilor, acum e vorba de Constituția României, să se introducă această exprimare generală și nepunctuală pe care noi o înțelegem foarte bine unde bate. Deci noi până acum am știut, o țară creștină, familia este întemeiată pe legătura liber consimțită dintre un bărbat și o femeie. De ce? Pentru că societatea, atât din punct de vedere creștinesc moral, dar și din punct de vedere social etic, este de acord că familia este întemeiată dintre soț și soție pe ideea că aceștia așa au fost creați de Dumnezeu. Și cel care nu crede în creația lui Dumnezeu își dă seama că așa se poate perpetua specia și nu societatea să fie bine educată. Iată că trăim vremuri foarte dificile pe care Biblia, spre surprinderea multora, avertizat de mult că va veni o vreme de genul acesta. Eu personal nu sunt surprins. Cercetez Biblia, mi este foarte clară, ne așteptam la niște evenimente de genul acesta.
Și a mai fost, va mai fi.
Va mai fi, sigur că da, însă nu putem să stăm, vorba românului, cu mâna în sân, nu? Uite, o semnătură contează. Poate că s-ar pune întrebarea, dar ce să facem noi de vârsta a treia?
Ba, cu ce ne încurcă pe noi?
Se poate face foarte mult. Pentru că avem dreptul la vot, avem dreptul la semnătură, avem dreptul la opinie, atâta timp cât un om, după vârsta de 18 ani și mai devreme, dar să zicem 18 ani când are toate drepturile, el poate să exprime, nu? La ora actuală și elevii din liceu au dreptul să exprime, au comitetul elevilor, ei pot să ia decizii la nivel de instituție. Deci să ne exprimăm opinia, să spunem clar despre ce este vorba. Și cred că putem face foarte mult atunci când este vorba să informăm corect. Noi trebuie să formăm o opinie generală. Cum să formezi o opinie de masă dacă nimeni nu ia atitudine? Eu îmi spun părerea, tu spui părerea, fiecare spune părerea, dar argumentată, nu spun părerea mea.
Că așa vreau eu, așa îmi place mie.
Părerea mea fundamentată pe este aceasta, am cercetat, am dovezi. Uite, nu este bine. Și eu, de exemplu, acum aduc așa un punct din multele care le am. Sunt șocat. Păi bun, atunci formăm o familie dintre doi bărbați sau două femei, nu? Că asta este ideea. Păi, sunt familie. Dar odată ce este familie, ei se vor căsători, vor avea drepturi egale cu o familie formată dintr-un bărbat și o femeie, nu? Bărbatul și femeia procreează, ca și-a lăsat Dumnezeu, ceilalți nu, dar ei spun atunci și noi vrem să înfiem.
Pentru că și bărbatul și femeia pot înfia în situația în care nu pot avea copii.
Care nu pot avea copii, că sunt și o familie. Vedeți, foarte interesant. Lucrurile cum se duc, se duc. Deci nu este doar prima treaptă, a doua, a treia se duce mai departe. Și atunci ne vom trezi peste 2, 3, 5 ani că o seamă întreagă de copii care, știu, au fost abandonați sau s-a întâmplat ceva, că bine, nu, instituțiile sunt pline, vor fi crescuți de aceste familii care... Eu nu le-aș numi familie, dar închid gura să nu spun așa. Dar oare e familie? Și copilul acela va fi crescut de doi stați sau de două mame. Am ascultat și emisiunile dumneavoastră, dar nu mai la dumneavoastră. Să știți că întreaga societate românească fierbe. Oameni ortodoxi, am observat și din alte culte religioase, am ascultat persoane care nu fac parte din biserică. Au avut o opinie foarte clară. Ce se întâmplă? Unde o să ajungem? Deci cred că aceste întrebări trebuie spuse și date niște răspunsuri.
Eu am fost foarte revoltată atunci când am înțeles că și școlile vor trebui să ia măsuri de educare a copiilor. Să nu îi privească urât pe cei care vin cu două mame sau cu doi tați la ședință sau la școală. Deci copilul trebuie să știe de la început că există și această posibilitate. Copilul trebuie să aibă libertatea să aleagă. Și atunci rolul familiei care este? Ceea ce învață copilul acasă de la mama și de la tata vede că este în dezacord cu ceea ce poate învăța la școală sau cu ceea ce se confruntă la școală. Cum putem noi ca bunici să facem ceva mai mult decât să ne punem semnătura în momentul în care o vom face? Să facem mai mult noi, la vârsta noastră. Nu suntem în contact direct cu asemenea cazuri. Dar nepoții noștri, da. Copiii noștri, poate la serviciu, au colegi de serviciu cu inclinații de genul acesta. Și citesc în continuare. Credem că trebuie să fie tratați cu politețe, înțelegere și cu dragostea ca a lui Hristos. Dar ne reafirmăm convingerea că societatea are ca bază familia și că sănătatea și prosperitatea societății în care trăim este strict legată de utilizarea corectă a acestui concept. Corect. Familia formată dintre un bărbat și o femeie. Probabil noi bunicii greșim când acuzăm. Și de asta societatea face un pas puțin înapoi. Nu trebuie să fie acuzați oamenii ăștia. Nu trebuie să fie acuzați, trebuie ajutați. Trebuie tratați cu politețe, sunt liberi să aleagă ce vor, dar și noi suntem liberi să acceptăm sau nu anumite orientări, fapte, vorbe, așa cum ei sunt liberi și noi suntem liberi. Însă să nu ridicăm sabia, asta este, să nu dăm cu biciu. Probabil bunicii sunt atât de revoltați încât folosesc biciu.
Da. Cred că dacă ne-am obișnuit să învățăm pe copiii noștri să influențăm în anumite lucruri care nu au legătură cu acest subiect și aș lua subiectul, un alt subiect pe care nu toată lumea îl îmbrățișează ca fiind ceva bun. Ziua de odihnă, de exemplu. Ca părinte trebuie să explici copilului de ce noi în familie păzim sabatul în felul acesta și vecinii noștri sau anumite rude ale noastre nu o fac.
Colegilor de școală,
exact,
nu o fac.
Noi o facem în așa fel încât să copiii noștri să-i determinăm să îmbrățișeze ceea ce noi le explicăm, însă nu-i educăm ca să respingă pe ceilalți, pe verișorul, pe vecinul,
și nici nu-i contră. Dumneavoastră le-ați forțat pe fete să rămână la școală? Acasă?
Nu.
Nu. Le-ați explicat și ele au hotărât dacă să meargă sau nu.
Exact. Și cu orice alt subiect de genul acesta, moral sau chiar de politețe sau nu-l respinge pe cel care e
are o altă părere,
mai bădăran, să zicem, din punct de vedere al educației a bunului simț. Încearcă să-l influențești, să-l atragi de partea ta, dar fii amabil. Dacă te poți la fel ca el, ce ai făcut? Deci nu, cred că și la acest subiect putem să îi convingem pe copiii noștri că de lucru, calea pe care trebuie să o urmeze la acest capitol, însă să îi obișnuim ca atitudinea lor față de acești oameni să fie una creștinească, una bună, să fie amabil, să-l prețuiești ca și pe un copil al lui Dumnezeu, că și el este un copil al lui Dumnezeu. Însă nu putem să îți urmezi practicile pentru că eu cred altceva și știu
că așa este bine.
Așa este bine, da.
Părinții m-au învățat și mi-au arătat. Am văzut și eu apoi, cu ochii mei, am văzut ce scrie, ce spune Dumnezeu.
Exact.
Pentru că la urma urmei, despre asta vorbim. Despre ce spune Dumnezeu. Vrem să facem ce spune Dumnezeu sau nu vrem să facem ce spune Dumnezeu?
Cred de asemenea un lucru foarte important. Mă refer în primul rând acum la persoanele în vârstă. Au posibilitatea să influențeze foarte mult. Însă s-ar putea să piardă șansa. De ce? Pentru că metoda pe care o practică nu este cea mai bună și cea înțeleaptă. Eu o spun amă din ce observ. Se judecă rapid. Se dau sentințe fără să se explice. Lasă că pe vremea noastră știu eu mai bine. Trebuie să respecti vârsta.
Sunt bătrân și știu ce
sunt
spun.
Sunt bătrân și știu. Acestea nu sunt argumente. Acestea este manipulare, nu? Adică eu trebuie să te ascult pe tine pentru că tu ai o vârstă, dar eu îmi dau seama că ce spui n-are nicio relevanță.
E violență verbală și emoțională.
Deci în momentul în care faci acest lucru, ai pierdut clientela. Nu.
Ai întrerupt legătura.
Legătura, sigur. Dialogul s-a întrerupt. Tu trebuie să păstrezi dialogul. Nu încerca doar să vorbești tu. Monologul n-are nicio căutare în societatea actuală. Dialogul, da. Cum să păstrezi dialogul? Caută să te informezi. Ai timp. Sfătuiește-te cu celălalt. Deschide Biblia. Ia un cuvânt inspirat. Ia o carte de specialitate. Deschide internetul. Du-te, vorbește cu pastorul. Vorbește cu medicul. Ca să ai argumente. Când ai argumente, noi avea 10, dar ai 3, gândește-te la ele. Și cred că foarte important pentru cei de vârsta a 3 este să pună genunchiul jos. Domnilor și doamnelor, trăim vremuri grele. Noi nu o să mai putem da timpul înapoi. Valul acesta va merge ca un tăvălug. Vom vedea în timpul ce ne stă înainte lucruri incredibile. Ce putem să facem? Să cerem ajutorul lui Dumnezeu. Vă dați seama, bun, nu mă prinde pe mine, dar s-ar putea să prindă nepotul, nepoata, pentru că tinerii sunt de o altă factură. Nu e suficient
să-i spun. Sunt mai toleranți, ei sunt altfel, văd altfel
gândesc.
Lucrurile.
Da. Ei nu judecă, ei sunt mai buni, sunt... Eu cred că chiar bunii dintre ei sunt mai buni decât
da,
noi.
Așa este.
Și atunci eu îl judec. De ce ai făcut? Cum ai făcut?
De ce te-ai dus
de
cu ăla?
De ce te-ai dus cu ăla?
Da.
Ei socializează, ei sunt învățați să facă treaba respectivă. Nu e mai bine să fiu mai bun, mai înțelept, să știu să pun problema și să fac în așa fel încât să-i dau lui de gândit. Măi, ce frumos mi-a vorbit bunica. Interesant, la asta nu m-am gândit. Și lasă-l pe el să gândească. Nu trebuie să ia decizia în fața ta. Problemele sunt serioase și cred că ar trebui discutat mult și serios și chiar ne bucurăm că ne-a să aduceți aceste discuții pe masa gândirii noastre și să putem gândi profund, să ne dăm seama ce vremuri trăim, dar să nu uităm, fiecare putem să facem ceva, dar să o facem cu foarte multă înțelepciune.
Asta este. Vreau să... le reamintesc ascultătorilor noștri că în fiecare primă duminică din lună, la ora 12, pe strada Ștefan Hepiteș, numărul 21A, vă așteptăm la Clubul Bunicilor, cei din București. Cei din țară, întâlniți-vă unii cu alții, găsiți un timp special și întâlniți-vă. Și dacă vreți, vă punem la dispoziție logistică, idei. Vă dăm idei ce să faceți și cum, dar sunt convinsă că fiecare știe cum să se descurce și ce probleme să discute pentru a fi mai liniștiți și a învăța împreună să îmbătrânim fericiți. Săptămâna viitoare vă aduc o invitată specială, chiar dacă foarte tânără, o specialistă care ne va vorbi despre parodontoză. Știți ce înseamnă asta? Cred că știți, fiecare, noi, de exemplu, noi bunicii culegem roadele, noi ne trezim cu dinții care ne părăsesc fără să aibă aparent nimic. Nu vom vorbi despre prevenție, dar vom vorbi despre ceea ce ne interesează pe noi bunicii, despre cum să ne descurcăm în asemenea situații. Eu vă mulțumesc pentru atenție dumneavoastră, vă mulțumesc pentru prezența în studioul nostru, vă așteptăm și luna viitoare. Pentru că măcar o dată pe lună trebuie să le vorbim și celorlalți despre ce facem noi la Clubul Bunicilor și ce inițiative mai aveți și ce specialiști mai aducem pentru a ne îmbunătăți viața și a ne îmbogăți sufletul. Încă o dată, numai bine, îi mulțumim și colegului din regia tehnică, lui Valentin Bogdan. Numai bine, dragi prieteni, multă sănătate până săptămâna viitoare!